Rīgas arhibīskaps Dignas Stankevičs jau sen vēlējās doties svētceļojumā uz Svēto Zemi, un beidzot šī iespēja viņam radās. 10 dienās viņš apmeklēs svarīgākās svētajos rakstos pieminētās vietas un arī noslēgumā dosies uz Ēģipti, uz Sinaju kalnu, kur Mozus saņēma 10 baušļu plāksnes. Šī svētceļojuma laikā viņš arī tikās ar Jeruzālēmas latīņu rita patriarhu Fuadu Cvalu. Šīs tikšanās laikā viņi pārunāja bēgļu jautājumu. Konkrēti patriarhi pārziņā ir Jordāna, kur ir vairākas draudzes ar bēgļiem no Irākas un Sīrijas, kur ticības saglabāšanas vārdā šie cilvēki ir atstājuši visu un devušies svešumā. Nu, lūk, un šīs tikšanās laikā arhibīskaps arī ielūdza patriarhu uz Latviju, lai pārunātu iespēju uzņemt kristiešu bēgļus no šiem reģioniem. Tāpat arī viņš saņēma no patriarha svētceļnieku Gliemežvalkaru sarkanu Jeruzālēmas svētā kapa bruņinieku krustu.